Қалампырдан кепіреміз. Кече 29 май күні Ресия президенті Владимир Путин Қырғызстаны білән ягона ментақауи хава мұдафасы тізіміні яратыш бойынша келішуіні ратификация қылыш хақыдайгі қонуны имзолады. Хүджет рәсми порталды илон қылынды. Онда келдірілішчі Қырғызстаны ва Ресия ортасыдайгі мәскор битім 2022 ил 16 август күні Москвада ментақадайгі хава мұдафасыны яқшылеш мақсадыда имзоланген. Ресия Дәвлет Думасы қонуны жоры елінің 23 майыда қабул қылген. Федерация кеңеші есе 24 майыда бұны мақұллаген. Айтылышыша шартнома мұдаты давамыда Қырғызстан Россияға 5 гектар жер учаскесін береді. Мәлімет үшін МДХ-нің хава хұжымыдан ягона мұдафа тізімі 1995 жылда тәшкіл етілген. 2022 жылда онда Арменистан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Россия, Тәжікстан ва Өзбекстан фаол іштирок еткен. МДХ хава хұжымыдан мұдафа тоғрысындағы битімнің амал қылыш мұдаты шекленмеген. Мавзу 100 дәстан ба тәфсіл мәлімет қалампыру ұсы сайтыда.